Ég kjöld að með suður.
Hæstvirtur forseti. Aldraða og atvinnu þátttöku þeirra, segir ríkisstjórnin í þessari áætlun á blaðsíðu 404 með leyfi forseta. Í því skyni að tryggja að megi markmiðum verði náð lögð áhersla á að öldruðum verði með sveigjanlegum starfslokum gert kleift að vinna lengur og þar með auka atvinnu tengt lífeyrisréttindi sín og séreignarlegan lífeyrissparnað. Þá áhersla á að auka atvinnu þátttöku þeirra sem þegar hafi tök lífeyris. Einnig mikilvægt að bæta stöðu aldraðra einstaklinga sem búa á Íslandi en hafa áunnið sig lítil eða engin réttindi í almannatryggingu hér á landi vegna búsetu erlendis svo mörg voru þau orð. En hvað gerir ríkisstjórnin? Jú, hún skerðir allt sem að aldraði vinna sér inn yfir 100 áskalli. Ríkisstjórnin treystir sér ekki til þess að taka undir tillögu Miðflokksmanna það að atvinnutekjur rýri ekki lífeyristekjur. Þar segja lífeyristekjur hérna rýri ekki séu sem frjálst að vinna sér inn hérna lífibröð á þess að rýra lífeyristekjur sínar. Hvað gerir ríkisstjórnin til þess að auka atvinnu þáttöku þeirra sem að eru eldri. Ríkisstjórnin hefur ekki treyst sér til að taka undir hérna framlagt frumvarp Miðflokksins að opinberir starfsmenn megi og geti ef þeir vilja unnið til 73 ára aldurs. Þetta tvennt getur ríkisstjórnin gert strax í staðið fyrir það að setja hér fram orð sem hún ætlar ekki standa við, greinilega, að þá getur hún tekið undir þetta með okkur miðflokksmönnum núna strax og leiðir þetta tvennt óréttlæti nú þegar. Og nú ætla ég að spyrja hæstvirtan ráðherra, er hann til í það að styðja og að ríkisstjórnin styðja við framlagt frumvarp viðflokksins það að ríkisstarfsmenn megi vinna eða vilja og kjósa til 73 ára aldurs, er hann tilbúinn í það að taka undir það að lífeyristekjur skerðist ekki vegna atvinnutekna?
Málstekur hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra